vítám, opravdu rád vás vidím. A je to v takovém novém prostředí, jsou tu nové tváře, které jsem předtím neznal, ale jsou tu i nové staré tváře, dobré tváře, ano. Takže to všechno je dohromady v tom novém prostředí a v nových podmínkách něco, co mě přeci jenom přinutilo k určitému zamyšlení. Totiž jsme jinde, že předtím, než to OKD a ty jsme tady, takže i to účastenství je trošku odlišné a to mě dalo popud k tomu, abych se zamyslel tedy nad obsahem našich setkání před toho cyklu a těch sdělení. Jistě, že je to tak asi, že v životě jsem se snažil dělat to nejlepší, abych také odbočil z jiné stránky, co jsem vždycky pomýšlel a domýšlel se, že je nejlepší udělat. A to nejrozumější. A co jsem znal. A prošel jsem tedy mnohými a mnohými cestami, jak možná víte, vyzkoušel jsem všechno možné a dělám jogu asi tak přes 50 let. To víte, a za 50 let to už toho naskazíte a nablbnete až a rozpoznáte, co je dobré a co je horší a co je lepší. A tak to celé mě procházelo hlavou a tak jsem si řekl, že pro tu směs těch bytostí, co tu přichází dneska, a je to trošku teda jiné, než to bylo v tom OKD, kde bylo určitý stabilní kádr lidí, že musím na toto brát ohled a proto o tom vlastně mluvím, že? Tak když člověk dlouho má tu snahu potom hledání a nalezení toho správného, no tak ho automaticky více do méně popadne i to, že má touhu to svým blízkým sdělit, že to se úplně samo osobu nabízí. A tak nakonec z toho všeho jsem zakotvil na cestě Ramana Maharshiho, jak jistě možná většina z vás ví, protože je nejpraktičtější, protože je nejnenápadnější, prosím, ano, a naprosto neokázalá a nejpřímější. Proto budu v cyklu přednášek Ramana Maharshiho pokračovat zde, uvědomuji si však, že při jejich vyslechnutí nemůže posluchač za jednu takovou přednášku ovlávat Ramana, sebezkoumání metodu Ramana Maharshiho, a za druhé také je to přeci jenom vyslechnutí, a když doma nestuduje, tak je to, my tady něco zkoušíme, promiňte ty zvuky, ano, zkoušíme tam dávat nějaký diapozitiv, ale zatím se to pouštkově nějak nedaří. Takže jenom abyste věděli, že to není neplánované, anebo že to nepřítel není, který nebude poslouchat s sebou. Ne, je všechno v pořádku. No, takže uvědomuji si určitou složitost a tak proto jsem se rozhodl, že od březnové přednášky, to znamená, teď máme leden, pak je únor a pak únorová přednáška a pak je březnová, tak od ní začnu znovu s metodou Ramana Maharshiho, ale tou metodou sebezkoumání tedy, zcela od začátku aby to bylo i těm nově příchozím přístupné. Nemyslím však tím, prosím upozorňuji, že bych opakoval přednášky, které jsem již jednou měl v OKD Prahy 7 ve Vltavské, ano. Čili ne, že bych znovu to vzal a vám to tady přečetl, ano, to, čili ti všichni, co už tam chodili, no to uznáme, co nám tady povídá novýho. Toto, prosím, není tím úmyslem a i když se jedná o poměrně jednoduchou cestu, existuje k ní množství svědectví a výpovědí od Ramana Maharshiho samotného, dále i od jeho velkých či méně známých přímých žáků, existuje celá řada svědectví a poznání. Z milosti tohoto gurua, kterého jsem zmínil, mého, nastala dostud nepřestává přísun nesmírného množství osvěcující literatury, a to tak, která vůbec nepřestává, stále plyne, že není místo pro obavy, že bych se jenom opakoval, a tedy, že by bylo to, že už ty věci samozřejmě znáte. Tedy s jarem, jak jsem slíbil, ano, začneme od začátku s novými pohledy od jiných pramenů nebo z jiných pramenů o tom, co už jsme říkali. Ale víte, ono to je tak, ono se možná krátce to řeknu, vysvětlím to na příkladu. Jeden velice toužil po poznání a chodil od jednoho guru a druhému a říkal, s vámi, dej mi, vysvětli mi, jak se ty věci, to poznání je. A říkal, no, to je jednoduché, to je svrchované já je tvým nejvnitřnějším podkladem a to je božství samo o sobě v tobě a tím budeš, toto je to, co hledáš, to jsi ty přímo. No jo, no, to jsem slyšel už mnohokrát, ale no, co, to jí chceš slyšet plnou pravdu, tak jsi slyšel. Tak šel k dalšímu guruovi a říkal mu zase to též a říkal, jestli by to teda, jo, tak tobě nestačí to jedno prohlášení. Já jsem to nepochopil. Dobře. Tak víš co, buď u mě slušně 12 let a já ti to potom, pak to budeš chápat. 12 dlouhá doba, no ale on toužil opravdu. Takže jo, tak minul rok, dva, že to tak. A dělal domácí práce, žádné, jako že by se něco duchovního, to ne. To, no, no, ani takový, se vždycky, co ten guru, no, právě to doma, řekl, tak on vykonával, že nic, no. A 12. rok a on říkal, s vámi, guru džitovi, ano, tam si říká, že je to, co jako úctihodnost, když máte někde Mahari dži, tak to znamená, že je to dži, jako je ctěný pán, ano, v sanskrtu dži. Tak guru dži, je 12 let a vy jste mě slíbil, že budete tu pravdu, že mi sdělíte. No, v tobě to nejvnitřnější já, to svrchované, je božství a to jsi ty. Ale to jste mě říkal už před 12 lety. No ano, teď je to tak. No, a jak to, že jsem to tehdy nechápal? namosil si z město, nečistoty se odstranily a ty svou mesopeckou službou si došel k tomu najednou pochopení. To je celé, ale pravda jenom je jedna a byla stejná před 12 lety jako teď. To jenom je takové poučení, že když budeme říkat sice něco z jiného pohledu, ale to samé, že se musí to bohužel lidské mysli tak často opakovat, to naše zastření bohužel je důkladné a je na nás, kdy a na Boží milosti, kdy se kdy mysl prohlédne. Jenom bych tam měl k tomu porozbu něco pití, ano, abych mohl občas zvlažit hrdlo. Děkuju pěkně. A tak už můžeme začít. Vždycky jsme začínali s, když jsme na FOKD na Praze 7 přicházeli, tak každý přichází ze svého prostředí, že přinesl sebou kus svého rozrušeného světa. Abychom se uklidnili, dneska je trošku výjimka, já jsem vás uvedl do celého toho, tak jsme si vždycky říkali příběhy, které svědkové vyprávějí. A jeden takový příběh, vždycky to také budeme dělat, vám chci do úvodu dnešní přednášky uvést. Bhagavánův pohled plný milosti byl sám o sobě zdrojem bláha a radost. Paul Brat ve své knize se v jeho to popisuje a o jeho přítomnosti se vyjádřil tak, jak ji pocičoval. Říkal, vím jenom, jakoby blízko mě plynula stálá řeka Tichá. Uctívající ze všech částí světa, to bylo předtím Brantonovo pohlášení, uctívající ze všech částí světa se hrnuli do jeho přítomnosti, aby obdrželi právě tento pohled milosti, který odhaloval pravé já. Skutečně jeho jediný pohled poskytl okamžitou předtuchu nekonečná řadě toužících bytostí. Já vám děkuji. Děkuji moc. Bhagaván až do posledního dne, a víte, že trpěl potom roka půl sarkomem, ano, nesmírně bolestivým druhem onemocnění, až do posledního dne, 14. dubna 1950, odešel. A ještě trval na tom, že ten den ráno ještě bude dávat darshan všemu obrovskému množství lidí, kteří se tam shromažďovali. Trval tedy na udělování darshanu uctívajícím. To bylo tak zvykem, například, že jednou zrazovali mu dali arpatti, to byla prastará stará žena, která od svého mládí nosila do ašramu Ramanovi jídlo a už potom to nebylo zapotřeby, ale tak tam chodila a poklonila se mu vždycky a ta zrazovali ji, už neviděla skoro, ano, aby tam chodila k tomu Bhagavánovi, protože ho přeci měla tak slabý zrak, že ho vůbec nemohla ani vidět. To je celá její odpověď. Ostře odpověděla, je pravda, že nemohu vidět nádhernou jeho podobu, ale Bhagavánův pohled na mě padne. Není to největší dobro, jaké mě může potkat. Během Bhagavánova posledního onemocnění čekalo ohromné množství uctívajících, aby obdrželo Bhagavánův darshan, to jest, tedy darshan je pohled který názorňuje přítomnost. Darshan je ten, že to je, co je přítomnost pohledu. Ano. Čekalo ohromné množství lidí. Fronta byla tak dlouhá, že člověk nemohl obdržet jeho darshan více než na jednu či dvě vteřiny. Ale ani tyto tiché pochody kolem jdoucích se neobešly bez události, která ukázala, jak soucitný a pozorný Bhagaván byl. Jeden plachý uctívající jménem Mangarám, o kterém bylo známo, že by kdy, že nebylo vůbec o něm známo, že by kdy k Bhagavánovi promluvil, neboť v hale, kde meditační hale, seděl vždycky až v té nejzadnější řadě a nikdy si nedal odvahy, aby seděl blíž. A ten si právě v tu chvíli dodal odvahy a když procházelo kolo Bhagavána a hodil k jeho nohám kousek papíru. Bhagaván nechal útržek sebrat, přečetl jej a požádal, aby tento člověk byl přiveden. Ti, kteří měli službu, ho před Bhagavána přivedli, jako by byl viníkem. Viníkem, který má být pokárán za to, že porušuje pořádek. Bhagaván Ramana se mu přímo podíval do tváře s širokým, láskavým úsměvem a souhlasně přikývl. Útržek obsahoval slova Bhagaván zachraňuje. Tak, tolik úvodem. Dneska máme přednášku, která se jmenuje Guruové a žáci. Když toužíme po věcech duchovního poznání a chceme přesáhnout úroveň víry, zkušeností, které skýtá náboženství, zjistíme, že je pro nás nezbytné, abychom se přidružili k nějakému guruovi či duchovnímu učiteli. Hlavní funkcí gurua je předávat vliv, který pomáhá upevnit žáka v jeho vnitřním hledání a vést žáka jak slovem, tak tichem. Jaká je přirozenost gurua? Ramana Maharshi se o tom zmiňuje na více místech a říká, guru je ono beztvaré pravé já, které je v každém z nás. Guru je ono beztvaré pravé já, které je v každém z nás. Guru se může pro nás projevit v těle, aby nás vedl. Ale to však je jen převlek. A je zřejmé, že ten, kdo je vědomě pravým já, je vědomě guruem. Jinde charakterizuje Bhagaván Ramana gurua takto. Guru je ten, kdo stále přebývá v hloubce svého vlastního skutečného já, self, to, co je česky nepřeložitelné, nikdy nespatřuje rozdíl mezi sebou a jiným a je zcela oproštěn od klamných názorů rozdílnosti, například, že on sám je osvícený a osvobození. Zatímco ti kol něho jsou, že by byli nesvobodní, jsou nesvobodní, či že jsou v temnotě nevědomosti. To guru ten pocit nemá. Jeho opevnění a sebeovládnutí není za žádných okolností nikdy porušeno. Tato prohlášení zahrnují v sobě tento postoj. Svrchované bytí a pravé já každého člověka přirozeně poskytuje správné duchovní poznání a vedení. Ve většině případů však je vědomá mysl od toho odtažena já pocitem. To je skrze víru ve vlastní oddělenost. Ve vlastní oddělenou soucnost. Jakožto něco naprosto odlišného od svrchovaného božského, svrchovaného já. V nás sice vzniká impuls vrátit se k vlastnímu zdroji sebe sama. Ale mysl je příliš odvrácená, příliš se odvrací, než aby vnímala a sledovala přímou cestu. To je právě ona nevědomost. Jelikož sebe mylně pokládáme za oddělenou lidskou bytost, jsme schopni vnímat vedení jen skrze projeveného gurua, kterého zase mylně pokládáme za další lidskou bytost, i když on sám je si vědom své univerzální přirozenosti. Proto přirovnává tamilský světec Tajumanavar gurua jelenu, krotkému jelenu, který je použit jako návnada chycení jiného, s proměnutím divokého jelena. Ramana Maharshi říká, že funkce vnějšího gurua spočívá v tom, že probouzí vnitřního gurua v srdci. Toto se týká ovšem jen ideálního či dokonalého sadgurua, který je ve stavu stálého, nekolísavého vědomí. Své univerzální neměnné přirozenosti a takový guru se spíše s velkým G, a je velice vzácný. Obyčejně je guru či duchovní učitel členem určité duchovní hierarchie, je nadán autoritou a funkcí vést jiné. Aniž by sám se zbavil iluze světa, svého individuálního stavu. K takovému guruovi je třeba přidružit několik poznámek. Tak síla, kterou guru předává, nutno pokládat za účinnou v rámci určitých omezení, podobně jako je tomu například síla poskytovat svátosti, která je předávaná knězi při jeho vysvěcení. Nicméně neměli bychom do toho vkládat příliš mnoho očekávání, protože učitel nemůže vést ostatní dál, než se sám dostal. Guru, který nepřekonal stav individuality, ten má své vlastní nedostatky. To, že je uctíván jako guru, může vést například ke vzniku arogance a pokrytectví. Takové chyby jsou nakažlivé a situace se pak chýlí k tomu, že jimi trpí samotní žáci. Guru a možno přirovnat k potrubí, které přivádí vodu žíznivým. Není-li potrubí uvnitř zcela zbavené nečistot, pak voda, která napájí žíznící, může mít i v sobě závodky nemoci. Žijeme ve věku, kdy tradiční formy ztrácejí na své strnulosti. Všichni hinduističtí duchovní mistři od Ramakrishny to poznali a Ramana Maharshi nebyl výjimkou. Žijeme v době, kdy, jak říká Bible, duch vane, kdy chce a jak. A v mnoha případech se stalo, že se v žáku pravda spontánně projevila bez meditace s guruem. To však vyžaduje následné úsilí a sebekázení, aby se pravda bezpečně upevnila. Nicméně stejně předtím minulým dělením musela být iniciace určitého důva. Poslední poznámkou k tomu je, Ramana Maharshi dříve, než se třásl své tělo, naznačil, že bude nadále guruem. A existuje množství důkazů o tom, že tomu tak je. Je to jeden z mála příkladů, kdy žádného následníka neoznačil, nevysvětil, neinstaloval. On, když se ho zeptali, jak sami víte, co bude s námi, když vy odcházíte, tak on zaprvé řekl, no, vyděláte si příliš mnoho starostí s tím smrtelným tělem tady. A kam bych šel? Budu zde. On říkal, budu zde, jsem zde. Ano. Tento poslední bod zasluhuje určité podrobnější rozvedení, protože není běžné, že guru pokračuje ve své funkci i po své fyzické smrti. A takové příklady však byly a jsou. Podle tradičního učení, které Ramana Maharshi znovu zavedl, člověk se nesjednocuje s pravým já. Nesjednocuje se s pravým já, když dosáhne osvobození, čili když realizuje. Pouze realizuje svou přirozenost, svůj přirozený stav, svou již předtím existující jednost. Člověk se také nenoří v hodině smrti v absolutno, čímž, jak někteří předpokládají, přestává schopnost individuálně fungovat. Nenoří se teda do toho absolutna, protože zažívá již s absolutnem byl za jedno. Je každý za jedno. Bhagavan Ramana jasně prohlásil, že není rozdílu mezi živán muktou, to je s tím, který zažívá realizová, je osvobozený, a videha muktou, to je s tím, který je osvobozený až po smrti. Když byl jednou dotázán, zda osvobozený člověk přičemž Ramana používal vždycky pojmenování výrazem džňánin takovým lidem, což znamená člověk s poznáním, sebe sama srpovaným. Zda osvobozený člověk může po smrti vykonávat určitou funkci. Odpověděl stroze, někteří mohou. Něco to znamená, že? To znamená, že může být tedy ta funkce guru a po smrti pro někoho ano, pro někoho ne. Ale on byl tím typem, který vedl a vede dále své stoupence. To o tom jsme už mnohokrát mluvili a ještě o tom budeme. Taková prohlášení možno najít i v Brahma sutře, což je prastaré dílo asi z 3. století. Jedno ze 3 základních hinduistických písem Vedanty. Když někteří z žáků Bhagavana Ramany krátce před jeho odchodem se zeptali, jak to bude s tím vedením, když je on odpustí, tak on právě říkal, no, co máte podat s tím tím tělem, tomu dáváte příliš mnoho důležitosti. To znamená, že vyplývá z toho, že nás opustilo jen tělo. Nikoliv on. Potvrzení jeho slov poskytuje svědectví těch mnohých, kteří našli vedení v jeho a jeho podporu buď ve svých vizích, snech, anebo byli přímo tam v Tiruvana Mavalaj, anebo byli vedeni zcela intimním vlastním způsobem. Podívejme se nyní na guruji všeobecně, nebo všeobecnějším pohledem. Výraz guru je sanskritským pojem a vztahuje se na každý typ učitele. Doslova znamená těžký, s významem toho, kdo má váhu závažné poznání. Také má význam starší. A vztahuje se na ty, kdo disponují zkušenostmi z moudrosti a kteří rozptylují temnotu. Naši rodiče jsou našimi prvními guruji. Pak hned následují naši školní učitelé a tak. U nás na západě je pojem guru vztahován k osobě duchovního gurua, čili tomu, k tomu, kdo učí duchovnímu životu. V Indii jsou však tyto nazývání speciálním způsobem jako sadguruové. Guruové jsou jako rodiče. Jsou dobří i špatní. Žádný rodič není dokonalý. A jak z toho vyplývá, nemůžeme se však obejít bez rodičů. Jen proto, že mají nějaké chyby. Gurové nejsou všichni jednoho typu. Jsou velcí, obyčejní i falešní gurové. Někteří kombinují v sobě něco z každého typu. Protože spirituální vývoj se nemusí objevit najednou celý. Velcí gurové mohou být mudrci s nadlidskými schopnostmi. Obyčejní gurové jsou schopni nás něčemu naučit. Vzdor tomu, že mají třeba určité lidské nedostatky. Falešní nepraví gurové využívají a porvádějí lidi. A někteří falešní gurové mají velké, takzvané nadpřirozené síly, které mohou sobecky využívat a využívají. Myslím a emocím svých stoupenců mohou velmi uškodit. Jsou ještě jiní nepraví guruové, kteří sice nemají nějaké nadlidské nebo skutečné síly, za to však jsou schopni nadělat nesmírně mnoho zmatků. Velcí guruové mohou být svědci s bezvadným charakterem a způsobem života. Ovšem mohou též vypadat jako poloblázní, kteří se odmítají přizpůsobovat sociálním normám života. A společnost je někdy může pokládat i za darebák. Vím třeba o jednom, který byl kdesi v Himalajích a víte, ono to je tak, že ne každý, kdo realizuje, že automaticky musí vést žáky další. Jsou guruové, kteří jsou jako námorní loď, tam se vedou tisíce žáků a převezou je přes ten oceán smrti a narození a jsou potom takoví, kteří mají jenom bárku a někteří vůbec to nedělají. A necítí k tomu povolání. Mají ustanovenou povolání, teda potom jiné třeba po smrti, že? Protože někteří dostanou speciální funkci. No a ty, co nepociťují touhu nebo nemají, tak nepřijímají žáky. A tak jsem slyšel o jednom, který, když se k němu vymájí, blížili žáci, tak po nich házel kamením, aby je odehnal. Nechtěl. No oni chtěli, ale on ne. Tak na ně házel tak dlouho kamení, až odešli. Řekli, no s tím blázen dělat. Ale on si počínal logicky. On nebyl k tomu povolán. A vysvětlete to tamtě. Tak se stávají takovéto věci. Tak jsem říkal, že nemusí být vůbec známí, nebo mají jen málo, nebo vůbec žádné žáky. Nezřizují instituce, nesepisují své názory a nikdo o nich nemusí vědět a nezanechávají po sobě stopu. Jejich působení se odehrává na vnitřních rovinách. Nepečují o to, co se odehrává na povrchu projevu. Existuje však i opak, že někteří velcí guruové zakládají velmi hodnotné instituce, sepisují mnoho knih a ve světě zanechávají patrnou stopu. Možná teď je napadlo, že vás může přepadnout taková myšlenka, no kdo je teda pěkný, tak on po nich hází kamení a chce mít svoje pohodlí. Nikoli. On nemá jenom, řekněme, punc nebo určení, aby vedl žáky. Ale když se Bhagavána zeptali Ramana Maharšiho, jak nejvíc pomoci světu, tak jeho odpověď zněla realizaci, seberealizaci. Tím totiž lidstvu snímáte kus jeho zastření. A to každý, kdo realizuje, automaticky činí, ba nemůže si jinak pomoct. Tak aby bylo chápáno, ta seberealizace sama, což je velká práce, sama o sobě pro lidstvo je největším darem, protože kus temnoty tím byl odejmut. Čili nikdy se nejedná o sobce, kteří si žijí a užívají nebo co. Ne, i když nemá žáky, tak je pro svět tím největším dobrodíním. Ale velcí guruové mohou mít i určité omezení. I pokročilí jogi, říkám, ale pokročilí jogi, ano, se nenachází nad pokušením. Jedna slavná indická knížka vypravuje o velkém Šišovi jménem Vishvamitra, o jednom z největších mudrců. Jeho asketická síla byla tak mocná, že ohrožovala i nebeské říše a rušila bohy. Proto se bohové rozhodli, že stvoří nebeskou nymfu Menaku, Menaka se jmenovala, aby zastavila askezi mudrce a způsobila jeho pád. Menace se podařilo svést Vishvamitru. Jen však na chvíli. Vishvamitra se počasem vrátil ke své praxi a dosáhl nejvyššího stavu, takže přiměl všechny bohy, aby se poklonili svrchované moudrosti, které dosáhli. Dítětem Vishvamitry a Menaky byla krásná Šakuntala. Možná znáte Šakuntala od Kalidásy, protože krásně přeloženo v češtině. A ta se provdala za krále Dušjantu a porodila mu později krále Bharatu, velkého krále, od kterého pochází tradiční pojmenování Indie, totiž jako Bharata Desha, země Bharatova. Bharata sjednotil zem pod vládou Dharmy, to jest pod vládou správného chování. Zřejmě proto, že byl v pokrevní linii velkého mudrce Vishvamitry. Jak vidno, i pán velkého jogína může přinést lidstvu dobrodění. Velcí jogínové, kteří padli, mohou znovu povstát a vystoupit do výšin vyšších než kdy předtím. Neplatí to, že guru, který sklouzl, nemůže znovu vystoupit, nebo že bychom se od něho nemohli něčemu naučit. Indické purány obsahují mnoho povídek o tom, purány je soubor tedy povídek, obsahují tam mnoho takových mění, jak velcí joginové a králové na čas upadli a později opět povstali. Žádná lidská bytost, ani velcí joginové, nejsou nad vlivem máji neboli nevědomosti. Prosím, pro ty, co jsou nejsou poprvé, tak je rozdíl mezi joginem a mudrcem. Mudrc je ten, který naprosto ví o svém božství v sobě a je bere všechno jako projev božství, když to jogin je to pojmenování, které je používáno pro ty, co dělají Raja jogu a podobně. Ani velcí joginové nejsou nad vlivem nevědomosti, která je zdrojem všeho materiálního světa. I největší démoni byli původně vyznavači či joginy, ale neobdrželi nebo nebyli schopni přijmout božskou milost, bez které vyšší vzestup není možný. A taky tedy nenastal. Zatvrzelí padlí joginové mohou způsobit světu veľkou škodou a jen Bůh Boží samo jemu je odstranil. Nepřerušeně ve všech písmech, které duchovní, které existují v lidstvu, že jediné, co se opravdu bere jako hodnotu, co se uznává, že co prodáží, co přináší milost, kterou si nikdy nemůžete zasloužit a přeci o ní musíte právě usilovat, je ryzo srdce, opravdovost. Když opravdu v tomto krystalu budete vidět výtvor Boží a tomu výtvoru, ne tomu krystalu, tomu výtvoru se budete klanět a ho v sobě vzývat, pak budete mít úspěch. Na té ryzosti záleží, na té opravdovosti. Je tomu rozuměno. A ne na hodinách odseděných v meditaci. Ty mohou být, jak pak asi dopadají moje akcie. No tak se vrátíme k tomu. To může být hodin meditace. Běžní žáci chtějí rychle osvícení. A přitom pokud možno, aby nemuseli podstupovat dlouhá cvičení, nebo aby se něčeho vzdávali. Obecně chceme všechno. Chceme Boha i svět, osvícení a všechny dobré věci v životě. To způsobuje, že si vybíráme takové učitele, kteří nám slibují a říkají to, co chceme slyšet. Abychom našli skutečného učitele, musíme se napřed stát dobrými žáky, což znamená opravdu toužit po poznání, učit se a uskutečňovat duchovní růst. Platí, že dokonalého gurua nenajdete přes noc, stejně jako nenajdete dokonalého životního druha. Dokonalý učitel hledá dokonalého žáka, ale tím nemusíme být. Nedobří žáci často hání pravé učitele. Temnota nikdy nesnáší světlo. I Kršna, Buddha, Kristus měli své pomlouvače. Rozšiřování klepů o guruech je stále živé. Jedno zase zakládá na pravdě, či ne. Nemělo by nás překvapovat, že se gurové pomlouvají. Ani bychom neměli brát pomlouvy za zaručené. Na druhé straně méně pokročilí žáci mohou lichotit a pochlebovat nižší. Často poskytují žhavá svědectví o svém učiteli, svědectví, která však při bližším zkoumání sotva obstojí. Je zcela možné, že dobrý žák opustí nevhodného gurua, vymaní se a přejde k lepšímu. Ne každý sleduje jednoho a stejného gurua po celý život. Podobně jako ve škole se po celý čas nedržíme jednoho jediného učitele. Neměli bychom nicméně od učitele jen tak nedbalé odejít. Stejně jako když opouštíme učitele ve škole, přece vždy jen až tehdy, když jsme prošli třídu a třídu absolvovali. Třídy v duchovní oblasti mohou trvat mnoho let, a možná i celý život. Dobří žáci však mohou vyrůst i u méně významného učitele. Dobří žáci najdou, co je v učení gurua pravé a berou z toho prospěch, dobrodění a tím prospívají. Uvádím zde například Svami Šivananda, známý učitel v Rishikeše, šel nad svého učitele a dosáhl vysokého stavu, který jeho učitel nikdy nedosáhl, protože se obracel na to svrchované jásoví. Obecně se dá prohlásit, že karma žáka jej nebo ji vede k odpovídajícímu učiteli. Nezralý žák může proto přijít k nepravému či hrubému guruovi. V takových případech nepatří výtky jen guruovi, ale i naši vlastní duchovní nezralost. Naše kultura je duchovně nezralá, tak není nic divného na tom, že mohou být i pochybní učitelé. V duchovní oblasti se však nikdy nic nestratí. Méně významní guruové mohou připravovat podmínky pro budoucí větší guruji a méně významní žáci mohou připravit cestu pro větší žáky. Vždyť celé společenství lidí, které se zajímá o spiritualitu, to celé společenství je velmi omezené. To, že se někdo snaží duchovně povznést bez ohledu na to, jak dobře či bídně se cítí, je samo o sobě již velkým dosažením. Ramesh Balsekar, současně ještě žijící mudrc v Bombeji, vypravuje o sobě, že se kdysi setkal se starým prorockým spisem, psaném na palmovém listě, který se zabýval jeho duchovní cestou. Prosím vás, to když slyšíte, tak vám to připadá jako... Ale on říkal, ne, ty palmové listy existují a je jeden pán, který je hlídá, vykládá a má je na starosti. Ale to je tak psané jasně, že to se vždy hodí jenom na jednu osobu. Konkrétně třeba tady o tom, já jsem to tady udělal krátce, já to mám na video záznamu, říkal, nejenom, že řekl, že to je pro nějakého Rameše, prosím, to je mnoho staletí staré, jsou ty palmové listy. Že to nebylo je to jenom pro nějakého Rameše, ano, se to týká, ale že on byl původně pokřtěn, já nevím, Natan, a že se mu to nelíbilo a že teda si potom nechával říkat Rameš, a to skutečně tak bylo. Čili identifikace toho, koho se to týká, je na těch palmových listech velice podrobně uvedena. Čili není to nějaké všeobecné jako rozkopno, že budete mít potíže, to máme vždycky nějaké, pak potíže přejdou, to taky bývá, budou vystřídány něčím jiným. Ten nic takového to není. No tak ten se zabýval jeho duchovní cestou. A bylo mu předpovězeno, že se setká s guruem, který sice nebude realizovaný, ale že u něho stráví celých 20 let. Pak, že pozná realizovaného mudrce, kterého přijme za svého gurua a že zakrátko u něj dosáhne dokonalosti. Tak se taky stalo. 20 let strávil s guruem, který sice nebyl realizován, ale byl poctivý a nesobecký. Vykonával svou funkci vedení žáků z pověření linie svého předchozího gurua. Když Ramesh Balsekar po letech potom potkal Nisargata Maharadže a poznal v něm realizovanou bytost, rozhodl se, že u něho se usadí. Svůj úmysl oznámil svému guruovi dosavadnímu. Jelikož ten byl poctivý a o sobě věděl, že nedosáhl nejvyššího poznání a nikdy to nepředstíral, okamžitě s Ramešovým úmyslem souhlasil a všemu doporučil. Ramesh Balsekar pak v přítomnosti Nisargadatty Maharadže realizoval nejvyšší poznání během jediného roku. Nutno však opravdě poznamenat, jak to video s ním vyplývá, že Ramesh Balsekar, než začíná poskytovat satsang, to je to, co máme zrovna, stojí několik minut před obrazem Ramana Maharšiho, kterého pokládá za iniciátora jeho celé duchovní cesty. Před guruem bývá pro některé lidi zvykem, když před něho předstupují, že často padají v pozdravu na zem. Anamalai Swami, jeden z velkých žáků Ramana Maharšiho, o tom říká toto. Dobrodění, které pochází z Damaskáru, guruovi, často padají na zem, tkví v odstranění ega. Toho nelze dosáhnout jinak, než úplným podrobením. V srdci každého uctívajícího poskytuje milosti plný guru Darshan, to je svou přítomnost, ve formě vědomí. Podrobení znamená plně odevzdat v tichu své podrobené ego, které samo je myšlenkovou konstrukcí. Ego odevzdává září, ego se odevzdává září svrchovaného já. Skutečným svatým noha milosti plného gurua, poněvadž k tomu tak je, seberealizaci nemůžeme dosáhnout tím, že skloníme své tělo guruovi, ale jedině, když skloníme ego. Ramana Maharshi, když se optali na význam namaskára, byli ještě ostřejší. Když řekl, padnutí na zem znamená podrobení ega. Co je to odpadnutí ega? No, znamená ponoření se do zdroje svého původu. Boha nelze podvádět nějakým pokleknutím či padnutím na kolena, klaněním se a podobně. On vidí, je-li tam individualita, či není. Namaskára vymysleli kdysi dávní mudrci, aby posloužil jako prostředek podrobení se Bohu, říká Ramana. Ten čin se stále provádí, ale duchovní náplň za ním odpadla. Ten, kdo provádí namaskar, má úmysl podvěje svým činem objekt, kterému se klaní. Většinou je to neupřímné a neupoctivé. Lidé se domnívají, že tím skryjí náklad svých hříchů. Můžeme však Boha podvést. Lidé si tak myslí, říká Ramana, že Bůh přijme jejich namaskar a oni budou mít volnost pokračovat ve starém způsobu života. Říká, je zbytečné, aby za mnou chodili. Mně se takové namaskar nelíbí. Lidé by měli udržovat své mysli čisté, namísto aby se klaněli a padali přede mnou na zem. Mně takové počínám neošál. Ale někdy tam. Víte, proto je typické třeba, když přišli za Bhagavánem a řekli mu, já jsem provedl takové hříchy, prosím vás, co má, já jsem hrozný hříšník, já si nezasloužil. Jo, by na to bylo. Stačí, budete mít tichou mysl. Protože my se věčně produkuje. A co chcete teda jako to odstranit, čím do nás dají? Tichá mysl řeší úplně všechno. Čili proto on říká, nemusí klanět, ať mají klidnou tichou mysl a mají vše. Na druhé straně však, jak poznáme, zda guru je pravý. K tomu je třeba mít cvičené oko. Jedno dobré indické přísloví říká, než se napiješ vody, dobře jí předseď. Než přijmeš gurua, pečlivě jí přeskoušej. Ano. Přijměte gurua jen tehdy, jestliže jste ho bezpečně poznali. Nepřijmejte někoho za gurua jenom proto, že vám jiní řekli, že je guruem. Nikdy nepodléhajte slepé víře. Pokud jste strávili nějaký čas s takzvaným guruem a nepoznali na sobě změnu, měli byste mít pochyby, zda dotyčný je opravdovým guruem. Přiblížíte-li se ke guruovi, měli byste přinejmenším pociťovat určitou pozitivní změnu. A když nenastává a zůstáváte tací, jací jste byli, jaký smysl má společenství s takovým guruem? Chceme-li se zbavit nějaké nemoci, navštívíme lékaře. Ovšem s tím, že jsme se o něm dobře informovali. Předepíšeli nám nějaký lék, budeme chtít mít jistotu, že nám pomůže. Nemůžeme přece brát cokoliv a nestarat se o to, co polikáme. Je povinností hledajícího aspiranta, aby si co možná pečlivě prohlédl svého možného gurua. No na základě velké poptávky existují školy a učitelé, kteří prodávají za peníze meditační praktiky, slibují okultní síly, úspěch a rychlé osvícení. Pokud jsme se předem nezabývali sattvickou očistou myslí, to je z našich pocitů, duže, naučení se koncentrace, sattvických potřeb ve smyslu těch, co tu tak často nejde, za očisty mysli ve smyslu harmonie a jasu, pak naučení se koncentrace může být i nebezpečné. Když se člověk náležitě nepřipravoval pro vyšší život, může schopnost koncentrace, která sama o sobě je neutrální, vést ke špatným výsledkům. Každý člověk svou mysl běžně na něco přeci soustřeďuje, ale zpravidla obecně neví, jak s ní zacházet. Eticky nezvládnutá, ale soustředěná mysl zaručeně poběží za smyslovými libostmi a všemožnými světskými zábavami a objekty. Avšak s daleko větší intenzitou, protože se naučila soustředění. Když nevíme, jak s koncentrací správně zacházet, může se stát nebezpečnou záležitostí. Proto je nezbytné zdůraznit důležitost čistoty mysli, neubližování, pravdivosti k sobě i jiným. A sebekázní v myšlenkách, slovech i činech, to jsou ovšem množství požadavků, které jsme již probírali a budeme znovu probírat. Jenom o tom musím takto zmínit. Všechno říkám, že jsou to věci, které se sypají takhle z rukávu. Pokud se naše touhy sattvicky nezharmonizují, úspěch na duchovní cestě se nedosáhne. Neočištěná, soustředěná mysl bude se stát až démonickou a způsobit tak rádoby duchovnímu aspirantovi neveličitelné potíže. Já nevím, jestli se nečetli náhrou, nebo nedostal se na ruky, ta knížka Rčení Sri Ramakrishny, výroky Ramakrishnovy, výroky, já nejsem četlý nebo nečetlý. Tak tam taky popisuje o jednom člověku vůbec vyšší síly, to je taková věc, která teda, proč vyšší síly? K čemu jsou? Vyšší síly nejsou vůbec znakem dosažení. Žádný zázrak není věc svědectví dosažení, to je něco jiného. Největší siddhis je dosažení svrchovaného, ale všechno ostatní, dělání, kouzlení a podobně, není znakem dokonalosti. A on tam Ramakrishna vykládá o jednom žáku, který dosáhl určitého siddhi, že se stával neviditelný. A jako on ho varoval, říkal, tohle to nedělej, tyhle ty síly jsou k ničemu, to jenom je, no, takhle určitě řeče a představte si, kdybyste měli schopnost se stát neviditelným, budete dělat hledání pobožství, ha, to vás zaujme a teď budete tam a tam, ani vás nebudou vidět. Ne, něco, co? A teď jsem poznal tamhle to a teď jsem to a ty, no, to je daleko větší překážka, než kdybyste vyhráli milion. Nebo 3 miliony, nebo 100 milionů. Kdybyste byli neviditelní. No a neviditelní. A měl zájem, pozor, měl zájem o duchovní poznání, které ten člověk znamená. Ramakrishna o něm mluví. No a tak unikal do domu, že tam do mladým dívkám a měl s nima takové legální poměry, no samozřejmě, že úplně ztratil všechno a pád byl samozřejmě. a neměl ani duchovní zaměření, už nic teda vůbec, a stal se z ní ta úplná troska. Čili vyšší síly zapať pánu vyšší člověk nemá. Já jsem v tom ohledu měl nesmírnou milost. Ještě mi to, no, tam kolik mě bylo, to bylo. Mě bylo asi 25, pak ne víc. 26, 27. No tak, zřejmě jsem minulý den nějak to, tak se to začalo ve mně jaksi krásně projevovat. A já jsem poprosil, kdyby ta cesta šla bez toho a byla vyslyšená. A v té době mám pokoj a žádné krásné požitky cítit nemám. Za to mám pevné zakotvení. Ale nechat se své silami krvnit. Dejte pokoj. Nevíte, co je? Vyvolává vám. Ještě jednu historku o Ravanovi dám posled. Záměr. Jakýsi návštěvník z Bengálska se pokusil vylákat na Bhagavánovi přesné ujištění a řekl: jsem přesvědčen, že má-li úsilí Sarhaka, duchovního aspiranta, mít úspěch, guru je přeci nezbytný, že? A pak dodal s porutelným úsměvem: má pro nás Bhagaván pochopení? Bhagaván však ostří obrátil proti němu a prohlásil: pro vás je praxe nezbytná, protože milost je tu stále. A po chvíli mlčení dodal: no, jste po krk ve vodě a přece voláte, že máte žízeň. Tato slova vysvětlují podobenství se sluncem a jeho světlem. Sluneční světlo sice vidíme všude kolem sebe a užíváme jeho dobrodí. Když ale chceme slunce přímo spatřit, vyžaduje to určité úsilí. Musíme zvednout hlavu a přímo se na ně dívat. Jinak přímo nikdy nespatříme. Proč potřebujeme tedy vnějšího guruá? Protože naše mysl se svými poblázněnými myšlenkami vyráží ven a nemá vůli naslouchat pravdě, která se věčně prohlašuje v našem srdci. Že si máme uvědomovat naše vlastní bytí, bytí vlastního svrchovaného já v sobě. Proto potřebujeme, aby nám to pořád někdo opakoval. Třeba jako ten, co jsme říkal na začátku, 12 let musel sloužit a tam vždycky dělo něco okolo. Najednou za 12 let to potom pochopil. Jeho mysl totiž byla ochotná. Závěrem dovolte, abych uvedl slova velkého námoženského učitele Shankary, který žil v 8. až 9. století a líčí úctu a lásku ke guruovi nesmrtelnými slovy. Totiž k tomu, když budete guruva, jestli nebudete guruva milovat a mít k němu úctu, nic nemá cenu. A říká: k čemu jsou všechny ty sadhany, to znamená všechny ty duchovní cvičení, se vším jejich dosažením? Není-li mysl spoutaná oddaností k lotusovým nohám guruva, a když mysl nepřebývá u vyjádřených slov sadhu? Když se totiž zeptáte, jak získat milost Gurua, je to pravda, tak na to je jednoduchá odpověď. A tak jednoduchá, jak je blbá. Dělejte totiž to, co on vám říká. Ale my děláme úplně všechno jiné, než co nám říká. To je ta odpověď, proto tu milost nemáme. Ale když budeme dělat, když jste měli opravdu milost, to, tak peňte jeho slova. A nemůžete jinak ta milost se do nás napojí. To vám říkám závěr a přeji vám, aby se vám to napojí. Paní Emo, jde to? Nebo to nejde? Prosím? Vám pustil jenom jeden obrázek vždycky pohledu Ramana Maharshiho. Abyste ho mohli ten darshan přímo užívat. Je nějaká jiná tloušťka těchto diapozitivů, co mám já, s tloušťkou, která tady je vhodná. Asi to dneska nepůjde, možná to bude příště. Je tady ještě paní Emma. Zkoušíte to ještě. Ještě máme pořád počkat, ano? Dobře. Tak než to, má někdo nějakou připomínku? Nějaký dotaz k tomu, co bylo řečeno. Jsou všichni spokojení a naplnění. Který pátého února, ano. Jinak to jsou vždycky druhá středa měsíci. A téma jsou léčky na duchovní cestě. To je takové téma velice ošidné a na duchovní cestě jsou léčky. A o nich je dobře vědět. Je to úterý, myslím, že to je 5. února. Ano? Dobře. Bude to vyvěšeno venku. Jinak to bude vždy každá druhá středa až do června. I to je, nebo bude vyvěšeno, nebo už je vyvěšeno venku. Prosím. No, to je taková zrádná otázka. Teď jste mě zaskočila. Ale opravdu zaskočila. Protože nikdo to tady snad ani neví. A vy se tak přímo ptáte na takové místě, na takové věci. Ramana, když nechtěl odpovídat, tak mlčel. Jenže já nejsem Ramana. No. Už se teda to načla. Tak dneska mě ráno OKD volalo, jestli bych tady nechtěl dělat přednášku. Od března, ale. A to je velmi složitá věc. Uvědomuji si, že jsme zde a tady děláme cyklus Ramana Maharshi Prabhu. Já jsem si taky dal týden na rozmyšlenou, že jim řekl paní Stehlíková. Všechno má, myslím, paní Jánská nějak na svědomí. Nemá. Ale to svědomí nesete docela jako, jo? Dobrý cíl. Tak muselo by to být něco jiného než tady, než cyklus, který prochází zde. Protože abych říkal to tam a to tady, to by bylo nefér a pro... No nefér tečka, co si budeme dá povídat. Čili je možné a pravděpodobné od března to chtějí, předen duben květen, že něco tam bude a já jim to příští týden tedy přesně řeknu. Ovšem něco jiného než cyklus Ramana Maharshi. Ne, abych... Je to jasné, ano? A něco asi ne nezajímavého, ale nespeciálně zaměřené jenom na Ramana Maharshiho. Tak. To spokojená.
Třeba já jsem na vašeho, jak jste říkal, guruá, když jste potkal jakoby žáka, nebo já
No ano, rád. Tedy žáků jsem potkal víc, ale jako ten, který prakticky byl největším, nebo jedním z největších žáků Ramana Maharshiho, Annamalai Swami, kterého jsem tedy potkal ještě v roce 1995, když několik dní před týdnu před jeho odchodem, ale v plné síle, naprosto v plné síle. Bytost, která taky během, jo, seznámíte se s ním. Zrovna, když jsem říkal, že přicházejí prameny stále nové, dostal jsem nádhernou knížku od něj, druhou už mám, jedna příliš tlustá, tato o něco menší, třetí vlastně už. No, jsou to zkostné věci a ryze jenom čistě praxi a metodu, ano, ne dlouhé povídání, teorie, nebo ne, jak se to dělá, ano, přesně jak se to dělá. Jsem tady dostal, jsem na final talk, se to jmenuje závěrečné hovory. Chci předložit, chci si vyjednat Indii eventuální smlouvu na povolení překladu. Vyzáří Ramanovi ne tak krásná, ale jak si velice mu podobná, naprosto ortodoxní, naprosto zaměřený na to učení. Krásný jeho životopis. Chcete teda to slyšet? Narodil se někdy asi na začátku minulého století a nebo 1910, myslím. Jo, 1910. A od malička již teda byl vždycky zainteresovaný na okolní věci. Náhodou se stalo, samozřejmě náhodou, úplnou náhodou, nějaký sarhu přišel tam, ukázal mu fotografii Bhagavána Mahavadžiho, ten náhodou úplně padl teda, řekl, to je on, kterého, po kterém toužím. Svrchovaná režie, já si dám negraci, svrchovaná režie, a okamžitě se vydal do Tiruvannamalai a tam sloužil napřed jako osobní sluha a potom vedl jako stavby vedoucí nebo jako výstavu Ramanášramu. Až do roku 1938. A při jednom takovém, když on také, někde tam se koupou hodně, tam se neustále polejvají vodou. Ty jsou velice čistotní. I když je tam teplo, tak samozřejmě tak se polejí, porád se polejvají. Tam není nikdo cítit. U nás to, kde kdo je cítit něčím, tam ne. Tam je žebrák, se polívá vodou a pořád jenom tam se míjou, jsou velice čistotní. Aspoň tam, kde já, tam, kde mluvím Ramanášramu. No, tak ten koupal Ramanovu a ještě s jedním sluhou, s Madhávou a říkal mu, prosím vás, Bhagaváne, co mohli vždycky spolu povídat, jak je to s tím, jak to kouřejí hašiš, oni vždycky kouřejí hašiš a vykřikují Ananda, Ananda, jako blaho, blaho, blaho. A to je opravdové blaho duchovní, co oni prožívají. A Ramana mi stoupil, jako byl osušen už a říkal, Ananda, Ananda, jako blaho, blaho, a objal, smál se a objal Annamalai Swamiho. A tím to skončilo. Ten zůstal přenesen dotekem na něj prožití toho svrchovaného já. A zůstal tam snad tak úhodně, všichni už dávno byli pryč, už byla oběd a tak dále, tam se teprve probudil, z toho stál celou tu dobu, z toho stavu, transu, kdy byl, prožil tento. A řekl potom Ramanovi, že by rád odešel z toho činného života a dělal jenom meditativní. A Ramanovi říkal, velmi správně. Velmi správně, proto taky mu zřejmě dal to prožít. A řekl mu, postav si někde blízko nějaké obydlí a zjednoduš si život co nejvíce a věnuj se jenom tedy sebezkoumání a stýkej se pokud možno, omez co nejvíc společenský život. To on učinil, to vám chci říct. To on učinil a sám, jak říká, mezi 60. a 70. rokem minulého století plně realizoval. Ačkoliv byl od roku 28 přímo i s Ramanou, do roku 50 je Ramana odešel, tak potom ještě to trvalo skoro 20 let, než plně realizoval, ale realizoval naprosto, úplně dokonale. No. Takže když jste k němu přišli, nebo já přišel, jeho pohled, no on, pro něj bylo, se říká, že viděl do každého. Ti lidé jsou totiž, mají tu schopnost, že jelikož jsou tím samým, co je ve vás, tak to, co je ve vás, je jim, je v něm, je jedno a to tež, je mu zcela známo, je to logické, to jsou tím božstvím. A nemůžu říct, že bych cítil okamžitě nějaký, já měl smírnou radost, ano. Ale mimo té radosti jsem nic necítil. poděkoval za přijetí. On měl sluhu, který překládal. Ptal se mě na všechno možné, já mu odpovídal. No a po půl hodině končil ten darshan k 5. hodině. Každý dostal nějaký prasa, to znamená obyčejně baránem, nebo se podobně, a šlo sem. Dobře. A najednou tak za půl hodiny najednou jste cítila v sobě cosi. Něco se ve vás změnilo. Najednou jsem byl lehčí. Jako všechno bylo jasnější, ale ne nějaká pravda. Ne, koukal jste, vnímal jste, všechno bylo jakoby jasnější. On provádí, to všechno je odjímání té nevědomosti, teď to zatemnění. To je, jak jsem říkal, smysl toho gurua. On vede toho žáka tichem, jsme se spolu nepovídali, ale odnímá, on mě rozpouští. A tak se to dělo, měl jsem tomu dost 11krát se s ním sejít. Pak už jsem musel odejít. A ten, jak se říká, jak si znáte to kundalíny nebo projem, on naprosto to se provuje vás ve vyvalí a jste toho tak plní, že už víc nemůžete. Já jsem byl rád, to strašně, ale je to tak, že už jedu domů. Tak jste byli, a pokaždé to bylo tak, tak plní, že víc už se do vás nevešlo. Teď jsem dostal dlouhý dopis od svého jednoho kamaráda, který tam žije od roku 1975, chodí každý den do Ramana Ashramu, je vysloveně tedy bytost výjimečná. A prosím? Je podařilo se to, tak co budu povídat. Tak toto je Ramana Maharshi, podívejte se prosím na ten pohled. Jen se dívejte na ten pohled, nic jiného již nebudu říkat. Takto se díval na takto je darshan Ramana Maharshi. Všimněte si naprosté čistot toho pohledu, klidného výrazu a té krásy toho obličeje, ačkoliv na tom, co je na tom krásně. Ale ta ušlechtilost je nesmírná. Vždycky přinesu jeden ten na závěr, abyste věděli, a jakou bytost se jednalo. Protože to, co se v pohledu vyjadřuje, se nedá nafilmovat. paní Ema, jestli to, kdybychom to končili. Tak. A. Prosím. Ano.
Třeba. A jedině s jiskem. která se stále zruší. Opakující se bolíze, trvající dna a postupující cukru. To jsou většiny nemoci, které od vás neodpadly. A ode mě neodpadaly. Stále se jim udržovali. A řekněme 25 let, když jsem se udržoval medicínskými prostředky, abych neudržel, abych se neudržel ten prostředky. Tohle všechno.
Pane docente, musím vás trošičku přerušit. Je to velice boží milost, může dělat cokoliv. Není v žádné hranice, co by se nemohlo udát. Jednomu se to děje tak, druhému onak, ale můžu vás ujistit, že Jung nebyl realizovaný a to, co popisuje, není realizace. A to, co říkáte vy, je jistě velkým prožitkem, mimořádným prožitkem s projevem nesmírné boží milosti, ale není to závěrem. Protože závěr je naprosté ticho. Žádné myšlenkové odhalení nebo něco podobného. To všechno je nadmyslí a intelekt. Tam už jakákoliv myšlenka je nepřítelem a rušící. I ta nejčistší. Čili to, kdybychom snad, to je něco jiného a nevím, jestli bychom měli ty ostatní lidi někdo. Toto je trošku křížící. Je to něco jiného, než realizace sebe sama, tak, jak to popisují Vedy, tak, jak to popisuje Vedanta, tak, jak to popisuje Advaita. To je stav velké milosti, nepochybuji o pravosti toho, co vy říkáte, ani slovem ne, ale není to závěr cesty. Závěr cesty totiž zní, jak vám hned řekl. Když je ticho, tam dokonce tehání závěr. Závěrem je až tehdy, když se zeptá, a kdo prožívá to ticho. To je věcí naprostého prožitku, úplně bezesobného, bezemyšlenkového, které naplní tu bytost jenom tím. A je to nesmírně energetické. A po ničem netoužíte, netoužíte nic vědět, nic znát, nic, již nemáte žádných přání, protože samo o sobě je plnost. Krátkou, ano.
Já jsem hovořil o tom, co se připravil člověku sávání, to znamená, který že jsem si od té doby stal zcela panou člověkem, který z hlediska křesťanského víc než 2 roky se mnou usvědčil. A můžu říct to, že mojí náplní se stala láska k lidem a nesmírám přátelům. A ne, abych se uzavřel do sebe na rovnou hlavu. Bych chtěl povědět podobnou vlast Boží, že já nejsem na nesmírně já si skočím do stavu a naučil se to být. Protože pak by zůstal v tom sám. Já chápu, že jsem byl. A chápu s ním to v tom dělovém nebo. Já jsem byl. To jsem to je poznat. Čili mě to bylo aktivitě s vás lidem.
Je to velice dobré a jinak to ani nemůže být. Ani jak se nám říkal, že i ten, který odhání žáky, tak i ten je plně naplněn soucitem. Už, prosím vás, svrchovaná bytost, která naplní všechno, co měla udělat, proč je tady? Jenom z jednoho důvodu, že cítí, která rozsáhla vše, že cítí soucit a lásku k těm, kteří to nedosáhli. To je, kdy nemá žádnou povinnost a jenom z toho důvodu lásky a soucitu je zde. To je vždycky znakem pravé cesty. Neexistuje uzavření se do sebe. Co to je sebe? Sebe je ego. Vždycky sebe je ego. Kdežto to, co se realizuje v jedné osobě, to je to, co je skutečnost svrchovaná. A ta je v každém z nás. A ta nemůže jinak, než sama sebe milovat. Je tomu rozuměno. Ani jinak. Děkuji vám za vaši pozornost. Hezky se mějte. Všechno dobré a pěkné vám přeji. Paní Emo, smí se na projít galerii? Nebo ne? Jestli to není, tak ne. Děkuji. Jo? A jo? Dobře. Dobře.